Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Uhapšen Julian Assange, pošto se dobrovoljno pojavio u policijskoj stanici u Londonu. Nastavljat ćemo sa objavljivanjem depeša, saopštio port parol Wikileaksa. Srbija uz Kinu bojkotuje ovogodišnju dodelu Nobelove nagrade za mir. Severni deo Albanije pod vodom. Do kraja dana oblačno, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Aidana Whitea, generalnog sekretara Međunarodne federacije novinara u Briselu, koji nakon hapšenja Juliana Assangea za naš radio kaže:
Smatramo da je sada najvažnije da se pravosudni proces njemu, o čemu god se radilo, odvija u skladu sa najvišim međunarodnim pravnim standardima, umjesto da postane fokus političke kampanje.
Čućete i zagrebačkog profesora Žarka Puhovsko, koji kaže da se dobra energija koju su u region uneli Josipović i Tadić obesmišljava nizom simboličkih susreta bez konkretnih rezultata. Povodom banjalučkog mini samita regionalnih lidera, on kaže da međunarodna zajednica sa Dodikom
ima isti igru ko s Miloševićem. Sad treba postići da se gospodina Dodika dovede na našu stranu. I onda čitava priča ide u potpuno pogrešnom pravcu. I to je baš šteta, jer je baš smukom se došlo do nečega što je ličilo na, recimo tako, napredak.
I iz Gračanice donosimo priču o vlasnici multietničkog restorana Lana, kandidatkinji za narodnu poslanicu.
Zovem se Radulović Svetlana, nadimak mi je Lana.
Njeno ponašanje kao muškarca.
Kandidat sam za Srpsku socijaldemokratsku stranu.
Verovatno će da mi pomogne neki posao da mi nađe i tako.
Da glasaju, pa za bolje sutra.
Najpre vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnivač sajta Wikileaks Julian Assange uhapšen je pošto se dobrovoljno pojavio u londonskoj policijskoj stanici. Kako javlja BBC, Assange se pojavio u policiji zbog optužbe iz Švedske za seksualni napad na dve žene. Scotland Yard je saopštio da je uhapšen u stanici po evropskom nalogu za hapšenje i da se njegovo pojavljivanje pred sudom očekuje kasnije tokom dana. Hapšenje Juliana Assangea napad je na slobodu medija i neće sprečiti našu organizaciju da i dalje objavljuje procurela dokumenta na internetu, rekao je portparol Wikileaksa Kristin Hrafsman. A grupa hakera blokirala je sajt Švajcarske pošte u znak protesta zbog ukidanja računa osnivača Wikileaksa. Sajt bankarske filijale pošte blokiran je od sinoć, a obuhvata gotovo milion korisnika, javila je Švajcarska državna televizija. Među posljednjim dokumentima koje objavljuje Wikileaks navodi se da je Ministarstvo spoljnih poslova Francuske tražilo da administracija Sjedinjenih Američkih Država i Evropska unija zajednički stave do znanja Srbiji da nije moguće i da postigne pobjedu po pitanju Kosova i uđe u Evropsku uniju. U depeši pomoćnika sekretara za kontinentalnu Evropu Roland Galarag traži od SAD-a i Evropske unije da zajednički rade na tome da obeshrabre Srbe da predlože novu rezoluciju u Ujedinjenim nacijama o Kosovu, navodeći da šef srpske diplomatije izgleda veruje da Srbija može da postigne pobjedu po pitanju Kosova, a isto vremeno i da uđe u Evropsku uniju. Srbija je jedna od 18 zemalja koje će uz Kinu bojkotovati ovogodišnju ceremoniju u Oslu povodom dodeljivanja Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobo, prenale su agencije pozivajući se na saopštenje Nobelovog komiteta. U ambasadi Srbije i ministarstvu spoljnih poslova nije bilo moguće dobiti komentar. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je međutim da je šokiran ovakvom odlukom Srbije. Nema ni jedne zemlje kandidata za članstvo u Uniji ili potencijalnog kandidata koja na takav način manifestuje svoju servilnost, rekao je Kacin za Deutsche Welle. Komesar Evropske unije za proširenje Stefan File istakao je da je Brammertz u izveštaju o saradnji Srbije s Haškim sudom bio jasan. Dosadašnji rezultati su nedovoljni. U izjavi iz Fileovog kabineta stoji da se nezadovoljstvo ne odnosi na broj akcija u potrazi za haškim beguncima, već na njihovo hapšenje. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da najavom da na Kosovu neće biti dozvoljene registarske tablice Srbije, kosovske institucije pokazuju da ne žele bilo kakav dijalog s Beogradom. Zar odluka o upotrebi tablica nije tema o kojoj treba da se razgovara u predstojećem dijalogu, upitao je Dačić i ocenio da je potrebno više sluha za rešavanje konkretnih životnih problema na Kosovu.
Mislim da treba mnogo više sluha za rešavanje nekih konkretnih životnih pitanja, jer i Srbi i Albanci su suočeni sa tim da će praktično, kao i do sada, morati da se snalaze na različite načine da koriste praktično i jedne i druge tablice da bi mogli da funkcionišu normalno.
Kaže ministar policije Srbije Ivica Dačić. Na uradnoj poseti Beogradu boravi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je za naš program da će Srbija u razgovorima sa Inckom ponoviti opredeljenost za poštovanje teritorijalnog integriteta BiH i dosledno sprovođenje Dejtonskog sporazuma.
Pozicija Srbije je veoma poznata, mi se zalažemo za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i za dosledno sprovođenje Dejtonskog sporazuma koje podrazumeva paralelne i specijalne veze Republike Srpske sa Srbijom. S tim u vezi, Srbija će podržati bilo koji dogovor koji je postignuo za promene ustrojstva Bosne i Hercegovine tri konstitutivna naroda koje formiraju. Naravno, daćemo punu podršku jednom takvom dogovoru. Srbija ne može da se dogovora sa bilo kim ukoliko nije prethodno postignuo dogovor tri naroda, jer ono što je stabilno to je da će tri naroda formirati Bosnu i Hercegovini i da oni moraju se dogovore.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić, a stalni koordinator Ujedinjenih nacija William Infante izjavio je da Srbija svakog dana gubi od 400 do 800 miliona evra zbog korupcije. On je predstavnicima preduzeća preporučio da svi potpišu antikorupcijsku deklaraciju i da svako preduzeće donese pravilnik o sukobu interesa. Nakon vesti iz Srbije vraćamo se dešavanjima u regionu i svetu. NATO zemlje pomažu Albaniji slanjem helikoptera, hrane i odeće da se izbori protiv poplava koje već danima ugrožavaju severne delove zemlje. Najugroženiji je Skadar koji je dobrim delom pod vodom. Kako javljaju zapadne agencije, Italija i Albaniji u ponedeljak isporučila 25 tona hrane i odeće. U pakistanskoj regiji na granici sa Afganistanom poginulo je 43 ljudi u napadu dvojice bombaša samoubica na pred lokalnog zvaničnika. Odgovornost je preuzeo pokret Talibana Pakistana, blizak mreži Osame Bin Ladena. Iran i šest vodećih svetskih sila okončali su jutros pregovore o iranskom nuklearnom programu, a jedan zvaničnik rekao je da će razgovori biti nastavljeni krajem januara u Istanbulu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. U razgovoru sa Brankom Trivić, Aidan White, generalni sekretar Međunarodne federacije novinara, govori o hapšenju vlasnika Wikileaksa Juliana Assangea. I think the Julian
Assange case raises very serious concerns. Slučaj Juliana Assangea izaziva veoma veliku zabrinutost jer je otkrio netoleranciju vlada kada se nađu u situaciji da informacije koje čuvaju za sebe ugledaju svetlo dana. Vlade su odlučile da demonizuju pojedince koji su informacije obelodanili, umjesto da se ozbiljno zamisle nad značajem ove novonastale istorijske situacije, situacije bez presedana u odnosima između države i njihovih građana. Veoma žalimo zbog hapšenja Assangea i smatramo da je sada najvažnije da se pravosudni proces njemu, o čemu god se radilo, odvija u skladu sa najvišim međunarodnim pravnim standardima, umjesto da postane fokus političke kampanje. And not to become the focus of what appears
to be a political campaign. So do you think these allegations... Mislite li da je istraga zbog sumnji na seksualnu zloupotrebu kojemu se stavljaju na teret deo političke kampanje ili je ta istraga potpuno legalna?
Ne znam, ali smatram da te sumnje treba da se istraže, a ne da postanu centar političke kampanje. Dakle, svakako treba da usledi temeljna istraga, ali ona treba da se događa izvan i daleko od histerične političke kampanje koja se protiv Assangea vodi, jer će on u ovim uslovima veoma teško imati fair saslušanje i fair proces. Teško je da proces bude fair kada s druge strane Atlantika u Americi ima ljudi koji pozivaju na njegovo hapšenje ili čak egzekuciju zato što je učestvovao u procesu objavljivanja depeša koje vlada krije od svojih građana. Smatram da je to zaista neprihvatljivo.
completely unacceptable.
By leaking... Objavljivanjem tajnih američkih diplomatskih depeša, da li je Assange prekršio zakone?
Koliko ja znam, nije. Da jeste prekršio neke zakone, odmah bi bio izdat nalog za njegovo hapšenje. Dakle, koliko ja vidim, ni jedan zakon nije prekršio, kao što nisu ni novinari koji su pre objavljivanja pažljivo redigovali materijal.
Konačno, šta će Međunarodna federacija novinara ovim povodom preduzeti?
Mi ćemo veoma pažljivo pratiti ovaj slučaj. Također, organizovat ćemo ozbiljnu internu debatu o konsekvencama promenjenog odnosa između vlada i građana kao informacija koje na toj relaciji cirkulišu. Promovisat ćemo isto tako važnost profesionalnog etičkog novinarstva kao najboljeg načina da se ovakva vrsta informacija filtrira. To smo i videli u slučaju Wikileaks i smatramo da tako treba i nastaviti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aidan White, generalni sekretar Međunarodne federacije novinara u Briselu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će MUP hitno odgovoriti na sve eventualne zahtjeve specijalnog tužiloštva za organizovani kriminal koje se trenutno bavi prikupljanjem podataka o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića.
Mi ćemo učiniti sve da odmah prikupimo sve potrebne informacije i dostaviti takva obaveštenja specijalnom tužilaštvu u ovom slučaju. Sigurno da svi detalji vezani za ubistvo premijera Đinđića treba da budu ispitani kako bi bili kažnjeni i počinioci i naredbodavci, ali sa druge strane i kako bi to bila jedna velika pouka, jer je to bila jedna velika tragedija da se u jednoj demokratskoj zemlji izabere premijer i da se kasnije na ovakav način primenjuju metode klasičnih političkih atentata kao što je bilo u slučaju predsjednika vlade Zorana Đinđića. To je nešto što nikada više u Srbiji ne bi smjelo da se ponovi.
Ivica Dačić manje od mjesec dana pošto je advokat Srđe Popović u ime majke i sestre ubijenog premijera podneo krivičnu prijavu i zatražio istragu o političkoj pozadini pobune jedinice za specijalne operacije, tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević potvrdio je da prikupljaju podatke o događajima koji su prethodili atentatu. Za komentar smo zamolili Srđu Popovića.
Prijatno sam iznenađen, nemam tu šta da dodam, stvarno. Ako oni smatraju da ta prijava daje neki putokaz i neke podatke za taj preskrivični postupak, onda je to bilo dobro. I znači, to me ovako obedalo što vidim da on želi da to se radi ubrzano i da se privede uskoro kraju. Tako to su sve dobre vesti, nemam nikakav drugi komentar.
Šta mislite, koje ličnosti će biti u predistražnom postupku obuhvaćene?
Ja pretpostavljam, ako oni pođu tragom prijave, ja sam im predložio samo jedno 40 svedoka. Dakle, svi oni koji su se pojavljivali na suđenju za atentate, koji su imali nešto da kažu o toj pobuni. Ali pretpostavljam da oni možda imaju i neka sopstvena saznanja, pa tako da teško mi je reći.
Sve u svemu, vi niste očekivali tako brzu reakciju?
Ne, to me, prijatno smo iznenadili tom brzom reakcijom, da.
Advokat Srđe Popović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
14:14. Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Uhapšen Julian Assange pošto se dobrovoljno pojavio u policijskoj stanici u Londonu. Nastavljat ćemo sa objavljivanjem depeša, saopštio portparol Wikileaksa. Srbija uz Kinu bojkotuje ovogodišnju dodelu Nobelove nagrade za mir. Severni deo Albanije pod vodom. Do kraja dana oblačno, temperatura do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regionalne teme. Pred Srbijom i Hrvatskom je nova faza odnosa, faza evropskog partnerstva. Ovako bi u najkraćem glasio rezime današnjeg drugog po redu susreta parlamentarnih delegacija dve zemlje u Skupštini Srbije. Period između dva susreta parlamentaraca, februarskog u Zagrebu i ovog današnjeg, obeležio je, kako ga mnogi nazivaju, istorijski susret predsjednika Josipovića i Tadića u Vukovaru, koji je unaprijedio ukupnu saradnju Hrvatske i Srbije i otvorio put bržem rješavanju preostalih otvorenih pitanja. Šta je na tom planu konkretno urađeno? Pitali smo predsjednike Grupe za prijateljstvo u Hrvatskom saboru Nevena Mimicu i Skupštini Srbije Janka Veselinovića.
Mislim da tu pomaka ima, mislim da ta faza razgovora o konkretnim pitanjima je započela uspješno i važno je da u stvorenoj atmosferi dobrosusjedskih odnosa se može razgovarati o svemu, da se može dijalog voditi o svakom od tih pitanja i tražiti rješenja. Taj dijalog je sada izravan, direktan između nadležnih tijela, komisija koje su formirane za razna otvorena pitanja i srećom smo prešli fazu kada su se poruke slale putem medija, a ne direktnog dijaloga. U tom direktnom dijalogu vrlo brzo ćemo doći u situaciju da se svako od ovih otvorenih pitanja može riješiti.
Komisije koje rješavaju konkretna pitanja, dakle komisija za nestale, komisija za prava manjina, povratak kulturnog blaga, kao i vlade po pojedinim pitanjima aktivno i praktično svakodnevno rade na tim pitanjima. Pošto vodim komisiju za prava manjina, znam da su komunikacije gotovo svakodnevne. Ono što je jako bitno jeste da parlamenti iskoriste i u ovom obliku i o tome ćemo razgovarati svoju nadzornu funkciju nad realizacijom zakona i to je kada su u pitanju položaj prava manjina veoma značajan.
Iz Hrvatskog sabora Neven Mimica, iz Skupštine Srbije Janko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Okupljanje regionalnih lidera sinoć u Banja Luci pozitivan je pomak ka saradnji i stabilizaciji zemalja Zapadnog Balkana, ocenjuju analitičari u Bosni i Hercegovini. Ipak smatraju da je sličnim bilateralnim sastancima više mesto u zvaničnim institucijama, javlja iz Sarajeva Marija Arnautović.
Narodi na ovim prostorima zaslužuju optimizam, a vrijeme je da lideri Zapadnog Balkana preuzmu njihovu sudbinu u svoje ruke. Ovo je konstatacija oko koje su se složili regionalni lideri sinoć u Banja Luci na dodjeli priznanja ličnost godine hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću. Poruke koje su se mogle čuti iz Banja Luke jesu pozitivne i značajne za cijeli region, kaže profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Ujkić.
To je dobra bila prilika da se sjedne porazgovor, da se ostvari neki ljudski kontakt, jel, oči u oči, nešto što, nažalost, jel, treba da bude svakodnevnica, on treba da se susreću u institucijama, ali evo, dobro je i u golf klubovima ili, ne znam, u hotelskim foajeima.
Sa regionalnim liderima u Banja Luci je razgovarao i entitetski predsjednik Milorad Dodik i on se optimistički obraćao novinarima nakon svih sastanaka. Glavni i odgovorni urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović odgovara na konstatacije da su regionalni lideri dolaskom u Banja Luku između ostalog pokušali da pozitivno utiču na Dodika i politiku koju vodi.
Pravo davanje na značaju pretjerano Miloradu Dodiku, to je počini kontraproduktivnom tu situaciju i ono što smo mogli primijeti iz dosadašnjeg njegovog ponašanja je da nažalost na njegovu politiku i način koji on vodi vrlo koji rijetko ko može utjecati, a pritom prvenstveno mislim i na predsjednika Srbije Tadića, koji potpuno suprotno ponekad misli o Bosni i Hercegovini od Milorada Dodika, ali u tom očigledno ne smeta da mu se pridruži kad ga odgovara pozove.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Žarko Puhovski smatra da jučerašnji mini regionalni samit u Banja Luci nema nikakvog posebnog značaja i da takvi simbolički susreti dovode u pitanje ono što su dva predsjednika Hrvatske Ivo Josipović i Srbije Boris Tadić do sada učinili.
Fiksiranje na simboliku nekih recimo to tako značajnih mjesta pa su sad svi strašno zadovoljni činjenicom da se nešto dogodilo u Banja Luci, da se svi predsjednici iz čitave regije skupljaju u velikoj akciji pripitomljavanja gospodina Dodika, koji nikako nije divlja zvijer i koji veoma dobro zna što radi, koliko god se to meni ne sviđalo. I zbog toga se izgubio onaj izvorni inicijativni element koji značio nešto puno, da su neke stvari prvi put učinjene, da je gospodin Sipović, da je gospodin Tadić, prije njih gospodin Mesić pokrenuo neke do tada nove stvari. Kada se to međutim treći ili četvrti put događa, kad se nađe nekakva anketa novina, zna se kako novine rade te ankete kao povod, onda to postaje zapravo rutinsko igranje na nešto za što ljudi više po mojem sudu nemaju ili barem ne bi trebali imati puno interesa. I to je baš šteta, jer je baš smukom se došlo do nečega što je ličilo na recimo tako napredak.
Da li mislite da imaju potporu u međunarodnoj zajednici?
Sigurno da. Ima istu igru kao s Miloševićem. Sad treba postići da se gospodina Dodika dovede na našu stranu. I onda čitava priča ide u potpuno pogrešnom pravcu.
Izostaju konkretni koraci u rješavanju problema koje treba da preduzmu države nakon susreta lidera, dodaje Puhovski u razgovoru sa Brankom Mihajlović i postavlja sljedeće pitanje.
Zašto ozbiljni političari kao što su nedvojbeno gospoda Josipović i Tadić sebi dopuštaju da budu u igri sa ljudima čija je kredibilnost, čija je na koncu ako hoćete legitimacija dvojbena, kao što je dvojbena legitimacija gospodina Vujanovića u odnosu na pravog bosa Crne Gore Đukanovića ili gospodina Bakira Izetbegovića koji živi od velikog predsjednika. Dodik ima svoju legitimaciju, samo što on vodi krivu politiku. On nije bio ni ratni zločinac ni ništa, on je ratni profiter, čovjek koji vodi veoma čudnu nacionalnu politiku, tako da 5 dana u tjednu radi za hrvatske, slovenske i austrijske ekonomske interese, 1 dan u tjednu drži četnički govor, da bi to opravdao.
Kaže Žarko Puhovski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kosovske izbore možda i najveće iznenađenje za tamošnje Srbe stiglo je iz Gračanice. Naime, ta enklava oblepljena je plakatima vlasnice lokalne kafane, kandidatkinje za poslanicu, poznatu po tome što pod njenim krovom Radous Folk poskakuju Srbi, Albanci i ostali. Na licu mesta bio je Miloš Teodorović.
Restoran Kod Lane u ovoj srpskoj enklavi poznato je kao jedino multietničko mesto u kome, veruju, zbog gazdaričinog autoriteta nikada nije bilo incidenata.
Njeno ponašanje kao muškarca, istog momenta ako se neko popne na stolicu, istog momenta mora da stane muzika, drži disciplinu.
Kaže Lanin suprug i siva eminencija kampanje u komu je životna saputnica ušla.
Zovem se Radulović Svetlana, nadimak mi je Lana, živim u Gračanici i vlasnik sam jednog restorana. Kandidat sam za Srpsku socijaldemokratsku stranku na čelu sa Slavišom Petković.
Iako bez bilo kakvog političkog iskustva, čvrsta je u nameri da zauzme poslaničko mesto u Skupštini Kosova. Pevači, tri pevačice Lanine kafane upregnuti su u animiranje gostiju da glas na izborima 12. decembra podare njihove gazdarici.
Ide u kime, zajte našu gazdaricu Lanu i našu kandidatkinu SDS tako.
Pa ne znam da li su se stekli uslovi ili nisu, mi uglavnom znam da mi imamo podršku iz Srbije.
Od koga?
Od države Srbije, za da izađe narod na izbore.
Kako to znate?
Ja sam dobila podatak i znam da država Srbija podržava. Sad, možda je to i lažno, možda su i mene slagali.
Kafana, svaku noć puna, zavijena u oblake duvanskog dima i miris jakog alkohola, uz zvuk čije amplitude pomeraju granice izdrživog, te Lanin predizborni poster razvučen preko celog zida. Srbi, Albanci i ostali analiziraju izborne šanse i mogućnosti.
Šta od nje očekujete ako sutra uđe u Skupštinu? Ako sutra uđe, verovatno će da mi pomogne neki posao da mi nađe i tako.
Ne može drugačije da se nađe posao?
Pa ne može ništa. Ništa.
Iz kafane u Skupštinu pravac je kojim bi Lana da krene i potvrdi time uvrežena verovanja mnogih da bitne razlike možda i nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Svet današnji razgovori Evropska unija i Rusija trebalo bi da rezultiraju dogovorom koji će pomoći Moskvi da se konačno pridruži Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Ipak razlike između Brisela i Moskve i dalje su velike, pogotovo oko viza za ruske građane, priredila Mirjana Rakela.
Rusija očekuje da danas učini korak naprijed u dugogodišnjim naporima da se pridruži Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Sporazum između Brisela i Moskve trebao bi ukloniti posljednju prepreku u gotovo 20-godišnjim nastojanjima Rusije da se priključi važnoj svjetskoj asocijaciji. Moskva je za taj korak pripremila tlo još prošloga mjeseca kada je najavila da će postepeno ukinuti izvozne takse na određene sirovine poput hrastovine, zbog čega se dugo vremena protivila Finska, koja je također izvoznik ove vrste drveta. Rusija je naime najveća svjetska ekonomija koja nije u trgovinskoj organizaciji i očekuje da se to dogodi već iduće godine. U odnosima Evropska unija-Rusija ostaje još jedno otvoreno pitanje, da li će Brisel konačno ukinuti vize za ruske građane, na čemu inzistira Moskva. Ipak malo je vjerojatno da će u skorije vrijeme Rusima biti ukinute vize, ističe za naš radio Michael Emerson, suradnik Evropskog centra za političke studije.
I don't expect that much.
Ne očekujem da će doći do ukidanja viza, jer bi to značilo slobodan pristup stanovnicima cijelog Sjevernog Kavkaza i Čečenije, a to bi moglo predstavljati priličan problem za naše ministre unutrašnjih poslova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najnoviji rezultati PISA istraživanja učeničkih dostignuća, koje je glavno merilo kvaliteta obrazovnog sistema u zemljama Evropske unije, pokazalo je da su đaci iz Srbije napredovali u odnosu na 2006. ali da su i dalje ispod zadatog proseka. 5000 učenika iz Srbije, čije je znanje mereno u tri kategorije pismenosti, čitalačke, matematičke i naučne, u proseku su postizali nešto više od 440 bodova, a zadati prosek je 500. To Srbiju svrstava na 43. od 74 mesta. Ipak postignut je veliki napredak u kategoriji koja se tretira kao najvažnija, a to je čitalačka pismenost. 2006. čak 52% srpskih đaka bilo je ispod granice funkcionalne pismenosti. Taj procenat danas je 33%, zbog čega je ministar prosvete Žarko Obradović veoma zadovoljan.
Dobra vest, to je da smo u odnosu na 2006. godinu napravili veliki napredak. U sve ograničenja i u sve one stvari koje, za koje mi vidimo da još treba menjati. A smo napravili neki pomak. Najveća vrednost mimo brojki jeste u tome što čitalačka pismenost je osnovi za ove ostala dva elementa funkcionalne pismenosti, i kad tu napravite pomak, onda se apsolutno može očekivati pomak i u oblasti matematičke i naučne pismenosti. Tako da je to nešto što nas raduje.
Iako je napravljen napredak, Srbije i dalje 60 bodova ispod proseka Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Zašto je tako, odgovara Aleksandar Baucal, docent na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je i sam radio na istraživanju.
Ne bi moglo sve da se objasni baš samo tim financijskim razlozima. Jedan razlog može biti kvalitet programa po kojima se radi u školama u OECD zemljama. Drugi razlog može biti osnovno obrazovanje nastavnika. Sljedeći faktor može biti možda i organizacioni, pošto zemlje OECD imaju bolje upravljanje i bolju organizaciju obrazovnog sistema. Tako da mislim da postoje brojne razlike. I s druge strane, ne treba smetnuti ipak suma ni tradiciju. Dakle, naš obrazovni sistem prosto izlazi iz jedne tradicije, prelazi u jednu novu tradiciju, i taj tranzicioni period nije lak i treba će neko vreme svim akterima obrazovanja da se naviknu na svoje nove uloge.
Državna sekretarka Ministarstva prosvete Tinde Kovač-Cerović, inače predstavnica u Međunarodnom PISA odboru, ističe da ima još dosta da se radi, iako su rezultati bolji od 2006.
Ovi podaci sada govore o tome kakvi smo i govore o tome da možemo kad se pokrenemo i govore o tome šta treba dalje uraditi. Znači, tih 50% u okviru svake od tih skala nam je putokaz za to kuda želimo da stignemo i na neki način i putokaz šta treba da radimo da bismo 2012. zbilja imali zrele rezultate koji su se stabilizovano bolji nego što je ovaj put.
Podsjetimo, Srbija je 2006. zauzela 41. mesto od 57 zemalja. 15-godišnjaci su bili dva puta nepismeniji u funkcionalnom smislu od vršnjaka iz zemalja OECD-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Uhapšen Julian Assange, pošto se dobrovoljno pojavio u policijskoj stanici u Londonu. Nastavljaćemo sa objavljivanjem depeša, saopštio portparol Wikileaksa. Srbija uz Kinu bojkotuje ovogodišnju dodelu Nobelove nagrade za mir. Severni deo Albanije pod vodom. Sutra oblačno, temperatura do 20 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!